Privítame dnes na tomto mieste Števku Samseliovú. Aleluja. Števka, nech si ťa Pán mocne použije.
Ahojte. Ako sa zvyknem zdraviť, pokoj Boží. Vy viete, nie? Že tak sa zvyknem zdraviť. Kvôli tomu, že táto doba je tak rýchla, že potrebujeme mať čas, kedy sa utešíme pred Bohom a potrebujeme pokoj Boží, aby chránil naše mysle. Ak teda dovolíte, ešte by som rada sa s vami pomodlila. Ďakujem ti, Otče, za tento čas, keď môžeme byť spolu s tebou pri tvojom slove. Chceme našej duši pripomínať, že ty si náš domov, že si naše dedičstvo, že k tebe smerujú naše životy. Ty si cieľom nášho života, našou budúcnosťou, našou radosťou, našim šťastím. Tvoji sme, kvôli tebe sme tu na tomto mieste. Sústreď naše srdcia na bázeň svojho mena. Haleluja. Amen. Keď ma oslovili, aby som hovorila na mládeži, mi skoro zabehlo, lebo som bola v reštaurácii s mužom na obede. Som sa Milke neozývala pol hodinu, lebo som bola v šoku. Ale potom viem, že je to tak, že mám vám povedať veci, ktoré prežívam, ktoré aj keď nie som zvyknutá hovoriť takto a chcem sa ospravedlniť za môj východňarský prízvuk tým, ktorí budú počúvať na západe napríklad. A chcela by som vám povedať vážne veci a verím, že počas chvál, ešte predtým, ako sme boli vzadu na modlitbách, boli hovorené nejaké veci, ktoré presne súvisia s tým, o čom chcem hovoriť. Preto viem, že Pán Ježiš má pre nás odkaz. To nie len pre vás, ale aj pre mňa, pretože mňa to učí a chcel, aby som vám to podala ďalej. Chvály boli o tom, Erik o tom nás povzbudzoval a ja budem pokračovať. Keďže Pán Ježiš si to želá, tak chcem, aby ste vedeli, čo chce vám odkazať. Prvú vec, ktorú chcem, aby ste vedeli a ktorou chcem začať je, aby ste si uvedomili a začnem tak zhurta, že Božia láska nie je romantická. Viete, čo je romantizmus? Čučuli, mučuli, božtek sem, božtek tam. Poviem to priamo. Na kríži Pána Ježiša nebolo nič romantické. Tam bol odsúdený môj Pán, ďaká Bohu, že môžem toto povedať, môj a tvoj Pán, za moje a tvoje hriechy. To nebola stranda, ani to, čo prežíval v Getsemanskej záhrade. A preto každé jedno slovo, ktoré nám povedal, je poklad. A tak by sme k nemu mali pristupovať. Poprosila by som režiu o prvý slajd, nosný verš, Židom 11, 32 až 38. Hovoríme o hrdinoch viery a témou mojej kázne je hrdinovia viery, hrdinovia bez mena. Ideme si to prečítať. A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, aby som ešte rozprával o Gideonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeften, Dávidovi, ako aj Samuelovi. A prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť a dosahovali prisľúbenia. Levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď mužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. A tu je ten môj nosný text. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie, totiž vzkriesenie. Iní zasa zakusili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenia. Kameňovali ich, rozpíľovali, umierali ostrý meča, chodili v očích a kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlak a príkorie. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách. Prosím, aby ten text zostal na projekcii. Existovali mužovia a ženy Boží, aj dnes existujú, ktorí sú mučení pre meno Pána Ježiša, pretože ho z celej sily milujú. Čo je to za sila, že toto vedia ľudia urobiť? Kvôli niekomu, koho nevidia. Čo to je? Rozmýšľali ste o tom? Keď ste plní divov a zázrakov, keď kade chodíte, sú ľudia uzdravovaní alebo kriesení z mŕtvych, v pohode. Ale toto podstupovať kvôli čomu? A o tom bude dnešná kázeň. Lenže ja som ešte neskončila to čítanie. Mám rada, keď sa veci dotiahnu do konca. V 39. verši je napísané: a títo všetci, čiže tí, ktorí mali silné zázraky za sebou, aj tí, ktorí nemali a boli rezaní pilami. A títo všetci, aj keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prislúbenia, lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. A tam si aj ty. Aj ty si pozvaný byť hrdinom viery. Ale všetci chceme byť v tej prvej skupine. Ale ja ti niečo poviem. Nie je nejaký rozdiel medzi tou prvou a druhou skupinou, lebo ty istý, čo sa na oko javilo, že vyťazili a chodili v moci, museli mať tú istú vieru ako tí, ktorí sa nechali kvôli svojmu svedectvu, kvôli láske k Pánovi Ježišovi a slovu svojho svedectva piliť pilami. Takže ideme na to. Keďže nás Boh pozýva, aby sme boli hrdinami, dôležité je vedieť, ako sa ním môžem stať. Neviem, či chcete byť, ale keď už je tam o nás reč, o nás, tak vám len chcem povedať, že vy, ktorí ste boli pozvaní Bohom, ktorých Boh vytrhol z tmy do svojho predivného svetla, kto to zažil, nemusíte dvíhať ruku, ja vás vidím. A Boh vás vidí. Tak vy ste povolaní byť hrdinmi Božimi. Božie slovo hovorí v Jánovi 17. kapitole 3. verš. Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Keď si začal v svojom duchovnom živote poznávať Pána Ježiša, krok po kroku, nemusí to byť, neviem, aké zjavenia. Proste máš vypočutú modlitbu, vieš, že Boh ti je blízko, Boh ťa počul, Boh ti pripomenie slovo povzbudenia. Poznávaš Pána Ježiša, začal si žiť večne. Tu je to napísané. Je tak? Je tak? Božie slovo nás povzbudzuje, aby sme nepoznávali Boha len vtedy, keď nám je ťažko. A nevolali k nemu len, keď nám je ťažko, ale mali s ním permanentný vzťah. Máme ho poznávať na všetkých svojich cestách. Čiže keď máme výšiny, keď sme zaľúbení, alebo sa pohádame, sme vytočení do vývrtky, alebo unavení ráno v autobuse, v škole, vždy je čas, aby sme vedeli minútku alebo proste myšlienku venovať Pánovi Ježišovi a vyhľadávať ho na svojich cestách, vidieť, že je ku nám dobrý, že sa nás stará. Božie slovo nás povzbudzuje v prísloviach 3:5. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj. Na všetkých. Nielen keď je dobré. Nielen v zhromaždení. Kresťanstvo, my sme si zvykli, že keď sú chvály, tak musia byť emotívne. A že keď nám je smutno, to sú zlé emócie, to nemôže tak byť. Božie slovo hovorí, že smutkom tváre sa polepšuje srdce. Keď ťa Boh napomenie, že si urobil niečo zlé, aby si sa chechtal, to by bolo veľmi divné. Chcem ťa povzbudiť, že na všetkých svojich cestách môžeš poznávať Hospodina. V škole, doma, v práci, keď si na materskej dovolenke, alebo po materskej dovolenke, alebo si zdravý, alebo chorý. Minule sme s mojim mužom včera. Mi tak pripomenul, že čo sme si sľubovali pred oltárom. Že neopustím ťa ani v zdraví, ani v chorobe. Ani v šťastí, ani v nešťastí. Ani v bohatstve, ani v chudobe. Ale vždy ti budem verným manželom. Vieme to sľubiť aj Bohu. Do života príde hocičo. Kresťan nie je ušetrený od vplyvov počasia alebo proste katastrof. A musí sa s tým nejak vedieť vysporiadať. A chcem vám povedať, ako sa s tým môže vysporiadať. Takže keď vás Boh povolal s tmy do svojho predivného svetla, dal vám úlohu. Vy však ste vyvolený rod, 1. Petra 2. kapitola 9. verš, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť jeho vlastníctvom, aby ste oznámili veľké skutky toho, ktorý vás povolal s tmy do svojho predivného svetla. Čiže on vás nepovolal len, aby ste nejak to tu prežili, alebo sme, ale aby sme niečo robili. A jeden veľmi zaujímavý verš som našla v Lukášovi 1. kapitole 74. verš, kde sa hovorí o Janovi Krstiteľovi, keď jeho otec Zachariáš mal proroctvo a on hovorí, požehnaný pán, a v 74. verši je, umožní nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili Bohu bez strachu, vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Čiže toto je naša služba. Slúžiť Bohu bez strachu, vo svetosti a v spravodlivosti pred Božou tvárou. A to, či už budeme veľkí evangelisti a iní veľkí Boží muži, alebo budeme doma vychovávať deti a budú slušne vychovaní ľudia, ktorí milujú Krista z celej sily a budú činiť ďalších učeníkov a budú pridávať ďalej do Nebeského kráľovstva, ďalších ľudí volať. To je tá istá robota. Chcem vás povzbudiť. Ďalšia veta. Nemusíme Boha milovať okázalo. Stačí verne. Tak ja teraz sa dostávam k podstate tejto kázne. Aby sme vedeli takto žiť Bohu na slávu, potrebujeme výzbroj alebo pracovné prostriedky, pomôcky, vieru a Božie slovo. A jedno bez druhého nejde, nefunguje. Keď máme mať vieru Božiu, ku ktorej nás stále Pán Ježiš povzbudzoval, majte vieru Božiu, to si všimnite, stále keď hovorí v evanjeliách, majte vieru, on hovorí, majte vieru Božiu, to si všimnite. Tak chcem vám pripomenúť, čo o tom hovorí Biblia. Židom 11.1.2. Keď vás zaujíma tá téma o hrdinoch Božích, tak ste si určite prečítali kapitolu predtým, kapitolu potom. Čiže ste naspidovaní ako veveričky, ja zvyknem hovoriť. Takže viera je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Z toho vyplýva, že keď máš vieru, ako si Boh praje, aby si mal, máš dobré svedectvo v jeho očiach. A teraz, čo to znamená tá veta? Viera je podstatou toho, v čo dúfame. Prejdem trošku ešte ďalej, ja to vysvetlím hneď. Židom 11. kapitola 6. verš. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. To znamená, že ty keď veríš, že prichádzaš k Bohu a mu niečo hovoríš, tak musíš veriť, že on bude reagovať na teba. To znamená ten verš. Viera prichádza cez počutie Božieho slova. Je to v Rímanom 10. kapitole v 17. verši. Viera je z počutia a počutie cez slovo Kristovo. A tu sa zastavím, lebo to je veľmi dôležité, aby ste pochopili. Slovo Kristovo v origináli je, alebo Božie slovo, je slovo v origináli použité rema. To znamená zjavené Božie slovo. Čiže keď to prečítam, viera je z počutia a počutie však skrze rému. Nie je to len slovo, ktoré si bežne prečítaš, nejaká informácia, nejaká pikoška. My si nečítame Bibliu, aby sme sa dozvedeli zase niečo zaujímavé, alebo nejaké pikošky. A predháňali sa, keď sa stretneme, že ja viem, toto zase nové som si všimol, alebo taký. Ale je to o tom, aby sa Boh s nami rozprával, lebo Boh sa chce s tebou rozprávať. Stále, keď si zoberieš Bibliu do ruky, ber ju s tým vedomím, že Boh chce s tebou hovoriť. A všetko, čo si čítáš, sleduj proste, čo Boh cez to chce povedať. Chcem vám povedať, že dvakrát v živote som urobila to, že som prečítala Bibliu za jeden rok. Sú to 4 kapitoly denne. A prvýkrát to bolo ťažšie. Tento rok som to urobila zase. Nebolo to až také ťažké, lebo to už viete, keď robíte kliky, tak je po istom čase už ste zvyknutí, tak si pridávate zaťaž. Ale bolo veľmi zaujímavé, že ja som prežívala nejaké veci a čítala som si od Genesis. A Hospodin mi presne do tých vecí, 4 kapitoly denne, presne do tých vecí, ktoré ja som prežívala, Hospodin mi hovoril. Ja som bola tak šťastná. Presne tak to má byť, že si zoberieš Božie slovo v kľude. Ako môžeš si, samozrejme, v obchode, keď je dlhá rada, v autobuse sedíš, tak si čítaš výborne. Alebo počúvaš chvály, ale keď si čítaš tiež ako výborne. Keď sa vieš sústrediť. Ale na to, aby sme počuli Boží hlas, potrebujeme mať istý druh komfortu. Musíme sa utišiť pred Bohom. Aby sme nepremeškali, čo nám šepká. Predstavte si, že minule som... Moji skupinkoši to vedia, lebo ja zvyknem... Ja keď som nadšená z takýchto vecí, tak to proste poviem, ja neviem byť ticho. Tak som im povedala, že predstavte si, že Pán Ježiš povedal, že to, čo vám ja šepkám do ucha, rozhlasujte zo striech. Ja som si to nikdy nevšimla. V jednom evanjeliu je tak napísané. A ja som z toho bola, kedy ti Boh šepkal naposledy do ucha? Mňa sa pýtal. A ja, ďaká ti, Pane, že ma pozbuduješ každý deň. Som bola tak rada. Opýtaj sa samého seba, kedy ti Boh naposledy povedal niečo dôverné? Kedy sme mu dali priestor, lebo on chce hovoriť, veď on stvoril ústa, on stvoril uši. On hovorí a počúva. Božie slovo hovorí, že veľmi, veľmi mám rada ten verš, že je to môj najobľúbenejší spolu s tým paralelným veršom zo Starého zákona. Matúš 4. kapitola, 4. verš. Keď bol Pán Ježiš pokúšaný na púšti, je napísané. Povedal diablovi, keď ho provokoval, aby premenil kamene na chlieb. Je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A tam je zase použité to rema. A vlastne paralelný verš, ktorý Pán Ježiš citoval, je v 5. Mojžišovej 8. kapitola 2. a 3. verš. Prečítam to, bude to trošku k tomu prvému veršu, čo som čítala, ale dúfam, že sa nenahnevate na mňa. Trošku chcem zaprovokovať. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin tvoj Boh viedol po púšti, aby ťa pokoril, a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci. Aby poznal, čo je v tvojom srdci. Preto pokoroval. Či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Pokoroval ťa, dal ti hladovať. Potom ťa sytil manou, ktorú si nepoznal. A nepoznali ju ani tvoje otcovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. Keď prežívaš ťažké chvíle v živote, nemusí to byť preto, že si nejak zlyhal. Ale Boh môže robiť tvoje srdce citlivejšie na svoje slovo. Aby si si vážil jeho slovo. Keď som sa modlila za túto kázeň a nemodlila som sa sama, chcem poďakovať všetkým, aj tým, ktorí nás sledujú cez svoje počítače, lebo je tam tiež veľa modlitevníkov. A vedela som, že Pán Ježiš chce nás povzbudiť, aby sme si znovu zamilovali jeho slovo a začali ho poslúchať. To je jadro tejto kázne. Len my máme problém. Stále nejaký. Povedala som vám, ako má vyzerať čítanie písma. Zhruba, ako som to robila ja. Hej, že proste cez... Alebo vám môžem presne povedať, ako to vyzerá. Ale máme aj v Biblii je napísané, ako má vyzerať čítanie písma. V Marekovi 12. kapitole 29. verš až 33. Ježiš povedal... Najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Druhé je toto. Milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. A zákonník, ktorý si čítal a ktorý poznal Božie slovo, odpovedal. Správne, učiteľ, povedal si pravdu. Jediný je, a okrem neho iného niet, a milovať ho celým srdcom, celým rozumom a celou silou a milovať bližného ako seba samého je viac ako všetky spaľované a ostatné obety. A tomuto Boh hovorí čítanie s porozumením. Že pochopíme to, čo nám Boh chcel povedať. Nie len nejakú pikošku si vytiahneme, nie len nejaký veršik vytrhneme z kontextu a zrazu pochopíš Boží zámer. Čo sledoval, keď to slovo dal zapísať? Poslúchať Boha je lepšie, ako mu potom vyznávať hriechy. Čiže preto musí správne pochopiť Božie slovo. Prišla som tu aj s tým, že vám chcem povedať, ako ja robím, ako počúvam Božie slovo. Keď ja zvyknem ráno vstať, keď ešte deti spia, aj môj muž, keď som sama, urobím si čaj, urobím si pohodu, ale nie preto, aby som nebola, samozrejme, aby som nebola smedná, hej, lebo chcem sa sústrediť. A začnem si čítať, ale mám v ruke ceruzku. To je môj spôsob, ako ja si čítam. A keď čítam text, tak si počiarknem to, čo ma zaujalo, čo ma oslovilo. Potom, keď si dočítam tú svoju pasáž, tak ten text, ktorý som si počiarkla, alebo ktorý ku mne ako keby sa vynoril, tak si ho zapíšem do môjho denníka a napíšem tam, prečo sa mi vynoril. A keď to je toho strašne veľa, tak potom, keď si to tam všetko napíšem, tak sa to ide modliť. Každý jeden verš, ktorý som si počiarkla, pred Bohom spomeniem a poviem, prečo ma oslovil. A rozoberám to pred ním. A presne to je to, že keď sme teraz čítali v 33. verši, milovať budem Boha celým srdcom, čiže svojou dušou, všetky moje pocity majú byť nasmerované na ňo. akákoľvek túžba moja je orientovaná iným smerom ako k nemu, je zlé. Celým svojim rozumom, celým intelektom, že môj mozog si uvedomuje, kto je pánom a o čom bude rozmýšľať. Že to nebudú nezmysly, stupidné seriály, ktoré nepozerám samozrejme, ale proste stane sa, že niečo vidíte a o čom rozmýšľa naša myseľ. A celou silou milovať Boha. Mám službu detských chvál a pri nich si môžem dovoliť naozaj aj ukazovať z celej sily. Deti vedia, deti by vám vedeli povedať. A veľakrát, keď sú nedeľné bohoslužby a vy počujete krik odtiaľ, lebo tam zvykneme mať detské chvály, to je presne to, že ja ich pozbudzem, aby Boha chválili z celej sily, s celým hrdlom, lebo naša kultúra je proste taká, že už sa snažíme správať slušne a aby sme nikoho, samozrejme nemáme pohoršovať, hej, zase ma nepochopte zle. A takto sa modlím pred Bohom. Každý jeden ten verš a mám s ním čas. A veľmi veľakrát sa mi stane, že to, čo ja v nedeľu ráno napríklad mám osobné stišenie s Bohom, šepkám mu veci, ktoré možno by som povedala len môjmu mužovi, tak zrazu skazateľne počujem. Lebo proste Boh tak jedná a vidím, že ideme rovnakým smerom. Ma to veľmi povzbudzuje. Čiže dôležité je pochopiť podstatu slova. A keď pochopíme podstatu slova, tak vtedy môže prinášať mnohonásobný užitok. Ak padne do úrodnej pôdy. Ak nedovolíme trňu, bodľačiu, alebo nejakému problému ho udusiť. A zaujímavé je, lebo ja tu teraz listujem, lebo ja tu mám napísané Božie slovo, že v podobenstve o rozsievačovi je napísané, keď to prvé zrno, myslím, že to je v Matúšovi, keď to prvé zrno, ja mám z Marka 4, 14 až 20, padlo vedľa cesty, sú tí, čo počúvajú, ale hneď prichádza Satana oberá ich o slovo zasiate do nich. Ale v Matúšovi je napísané, že počujú, ale nerozumejú. Je veľmi dôležité, aby sme pochopili to, čo Otec myslí, keď s nami rozpráva. A vlastne toto slovo, keď my ho príjmame a prichádza ako život do nášho vnútra, tak v nás buduje vieru. To je tá viera, to presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. To urobí v tebe to, keď robíš pravidelne to, že počúvaš Boha, že sa ním necháš korigovať, keď povieš, že nepokradneš, nepovieš falošné svedectvo. Teraz citujem starý zákon, ale ten má byť vrytý v našich srdciach, to nám má byť prirodzené. Alebo keď hovorí, žiadna vášnivosť alebo žiarlenie, zvady, hádky nemá byť v našom srdci. Keď toto Boh v tebe napomína, poslúchaj ho, vyznaj mu to. Prepáč mi, hnevam sa. Ma vyprovokoval tak, že som vybuchla. Alebo keď sa na nikoho hneváš, povedz to Bohu a uznaj svoju chybu podľa tohto slova. Lebo Božie slovo má vždy pravdu. A keď máme takúto vieru, tak sa začínajú diať veci aj v našom živote. Začíname byť upevňovaní v láske a v poslušnosti voči Pánovi. Mám tu dve veľmi zaujímavé myšlienky. Identitou hrdinu je Jan 3:30. Chvíľka napätia. Máme? Ja to prečítam. Uvidím, že... On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Čo vlastne Boh odo mňa chce, keď mu mám slúžiť? Aby som mu bola poslušná. Slúžiť Bohu neznamená byť len otrok, ktorého bijú po hlave a proste... Zoberte si, že Pána Ježiša bili po hlave. On nás tak nebije. On sa s nami vymenil. Jeho mlatili. Viete, čo je to deka? Na vojne sa to zvyklo robiť. Hodili na vojaka deku a bili ho proste, hlava nehlava. Toto urobili aj Pánovi Ježišovi. Namiesto mňa. Ja som si to zaslúžila. A namiesto teba, lebo aj ty si si to zaslúžil. A teraz, keď vieme, že nás Boh vyzýva, aby sme mu boli poslušní, prichádza pokušenie. A pokušenie je výzva zhrešiť. A je úplne na našej slobodnej vôli, ako zareagujeme. Zvyknem, máme na sociálnej sieti jednu skupinu a tak ako skupinkoši vedia, ako ma Boh viedol cez to štúdium písma, tak mi ukazoval nejaké veci a ja som to dávala na internet a je tam aj tiež veta. S hriechom bojujem len vtedy, ak som mu pri prvom strete nepovedala rázne nie. Ten boj, v ktorom potom som, je len vlastne túžba presvedčiť Boha, aby na ten hriech zmenil názor. Boh svoj názor nezmení na hriech. Hriech visel s Kristom na kríži. Chcem vám povedať, že byť pokúšaný nie je nič nenormálne. Pretože keď Pán Ježiš bol pokrstený, Duch Svätý sám ho viedol na púšť, aby bol pokúšaný diablom. Je to napísané Matúš 4. kapitola 1. verš. Ešte raz prečítam. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam pokúšal diabol. Hneď sa preverí, presne ako som čítala, že aby sa ukázalo, čo je v našom srdci, čomu sme uverili. A presne tu je tá viera. Presne tu je tá viera, ktorá má byť živá z Božieho slova. Ty obstojíš len, keď máš vieru v to, že Božie slovo má pravdu. A celé tvoje telo môže sa stavať, proste byť zavlečené do túžob, do ja neviem, do akých s hriechom spojených vecí, ale keď veríš tomu, že Božie slovo má pravdu a tomu sa prispôsobíš, vyhral si. My nie sme o nič lepší ako Pán Ježiš. Keď ho Boh sám vyviedol na púšť, aby bol pokúšaný a bol dokázaný, sláva Bohu, že vyhral. Čím bojoval? Len Božím slovom. Veril, že Božie slovo je pravda. Aj napriek tomu, že on je hladný. Aj napriek tomu, čo videli jeho oči. Veril tomu, že Božie slovo má pravdu. Jedinou silou, ktorá mi pomôže skutočne vyhrať v pokušení, je oživené Bohom pripomenuté Božie slovo a moja viera, že ono má pravdu, aj keby celé moje telo, bytosť, hovorila iné. Mám pre vás pripravený jeden príbeh. Nebudem hovoriť dlho ten príbeh. Mala som... niečo pre tých, ktorí majú radi matematiku. Obrátila som sa ako 17-ročná a bolo to v roku 92. Keď som mala 21 rokov zhruba. Dvoril mi jeden veľmi, neviem, či bol sympatický, ale veľmi nastojčivý teda bol. Chlapec, bol trošku starší odo mňa, bol veľmi pracovitý. Veľmi milý, zdvorilý, uctivý. A Ja som už bola, 4 roky som patrila pánovi Ježišovi a mne to veľmi lichotilo. Problém bol, že on nebol kresťan. A mne, Števke, to lichotilo naozaj veľmi. V tejto mládeži sú len dvaja ľudia, môj muž a Zlaďka, ktorým som ten príbeh hovorila. A celý čas, ako on mi dvoril, ako si získaval moje srdce, tak mi chodil po rozume verš: neťahajte spoločné jarmo s neveriacim. Stále mi to chodilo po rozume a ja som nerozumela, prečo. Prečo táto myšlienka? Ja som vtedy ešte nevedela veľmi tak, ja neviem, bojovať, alebo proste nevedela som. Ale vďaka tejto myšlienke som si uvedomila, keď toto hovorí Božie slovo, ja nemôžem. A moja duša chcela, ale moje rozhodnutie bolo nie. Boli ste už niekedy v takom stave, že vaše telo išlo roztrhať, lebo ste dačo chceli, ale vedeli ste a Boh vám prizvukoval, toto je hriech, toto nie, toto, citoval, vyslovene vám chodili citáty z Božieho slova. Zažili ste to? Ďaká Bohu za Božie slovo. Ďaká Bohu za Božie slovo. Lebo je to naša jediná záchrana pred tým, aby sme zlyhali v pokušení. Vyhrala som, šťastne som sa vydala za muža, ktorý miluje Krista a snaží sa ho milovať stále viac a viac. Chce ho poslúchať a miluje Pána Ježiša viac ako mňa. Presne tak som to chcela. A sme 20 rokov svojí. Z Božej milosti. Poslúchať písmo je vedomé rozhodnutie. Vedomé rozhodnutie. A nemusí byť vôbec plné pozitívnych emócií. Niekedy sa nám to nemusí páčiť. Presne o tom je pokušenie, že zatlačí na miesto, na ktoré sme citliví. Ale tak je život. Stále niečo nás prekvapí. Ale my môžeme dôverovať Božiemu slovu. Preto musíme v ňom byť zakorenení, musíme si ho čítať, musíme ho čítať s porozumením, tak ako som vám to hovorila. Božie slovo hovorí, Matúš 7:24 až 27. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Ešte raz to prečítam. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, alebo žije podľa nich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa vichor a oboril sa na ten dom. Ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku, spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa vichor a oboril sa na ten dom a dom spadol a jeho zrúcanina bola veľká. Potrebujeme žiť podľa Božieho slova, musíme sa to učiť. Chcela by som vám ešte povedať aj dva príbehy. Prvý príbeh je o tom, ako Mojžiš na Boží príkaz poslal 12 vyzvedačov do kanánskej zeme. Je to 4. Mojžišova 13. kapitola až do 14. kapitoly do 10. verša. Zo začiatku sú vymenovaní, a dôležité je, aby som vám povedala. Hospodin povedal Mojžišovi, pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom mužovi. Každý z nich musí byť knieža. To nebol Mojžišov nápad. Boh povedal, čo majú tí ľudia urobiť. Ďalej, v 18. verši sledujete, skúste sa presunúť do 18. verša. A teraz, akú úlohu dostali tí muži? Zistite, aká je to krajina a aký ľud v nej býva. Či je silný alebo slabý, či ho je málo alebo veľa, či krajina, ktorú obýva, je dobrá alebo zlá, či mesta, v ktorých býva, sú otvorené alebo opevnené, či pôda je úrodná alebo neúrodná a či sú v nej alebo nie sú stromy. Úplne faktografické veci. Vy, ktorí poznáte ten príbeh, poznáte? Dvihnite ruku, ktorý poznáte ten príbeh. Po 40 dňoch sa vrátili vyzvedači, 12, a 10 z nich vlastne podali túto informáciu v 27. verši. Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj ovplyval mliekom a medom. Toto sú jej plody. Doniesli, dvaja muži niesli na palici strapec hrozna. Keď som bola malá, vždy som chcela ochutnať malá 7-8 ročné dievčatko. Vždy som chcela ochutnať hrozno, ktoré by som tak vedela jesť. Tak, jak vidíte moju ruku, tak som chcela jesť. A teraz už sú také bobuľky, že naozaj niektoré deti tak jedia hrozno. Čiže také obrovské boli plody tej zeme. V 28. verši je napísané, ľud tej krajiny však je mocný, mesta sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. V 22. verši sú spomenutí traja chlapi potomkovia Anáka. Achimaj, Šešaj a Talmaj. Troch ich videli. A zrazu v 28. verši, okrem iného ľudu, ktorý tam bol primiešaný v krajine, je napísané, ľud tej krajiny je však mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké, ba videli sme tam aj potomku Anáka. Dokonca neskôr je napísané, a videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky, ako takí sme sa zdali aj my im. Úplne tak vystrašili ostatných, že 14. kapitola začína tým, v tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Panika, nešťastie, hotovo. Dokonca chceli Mojžiša ukameňovať. Kalef a Jozue ešte ich zastavovali, hovorili, krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina ovplyvajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Hospodin ich tam viedol. Hospodin vedel, aká je to krajina. On ich tam viedol. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. Z nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Ale nepomohlo. A 10. verš končí tým, že celá pospolitosť kričala, aby oboch ukameňovali. V tom sa však pri stane stretávania všetkým Izraelitom ukázala Hospodinová sláva. Čiže toto ich zastavilo. Chcem ti povedať, že to, čo vidia tvoje oči alebo počujú tvoje uši, to nie je pravda. Nemusí to byť dokonalá pravda. Pravda nie sú len fakty. Pravda je to, čo si o týchto faktoch myslí Boh. Keď vidíš niečo, alebo prežívaš niečo vo svojom živote, nejaké reálne pocity, lebo pocity sú reálne, proste smútok, hnev, túžba, niekto možno povie so závislosťou. Chcem ti povedať, že je dôležité, a to je možno realita, ktorú prežívaš, ale pravda je to, ako túto realitu vidí Boh. Boh ťa chce z toho vyslobodiť, keď si závislý. Keď si smutný a je to kvôli tomu, že ti niekto ublížil, chce ti dať túžbu do srdca odpustiť. Nielen ťa uchlacholiť, neboj sa, to bude dobré. Boh chce, aby sme sa správali ako Pán Ježiš. Božie slovo hovorí, buďte napodobňovatelia Boží, ako milované deti. My máme napodobňovať Pána Ježiša. A to bez tejto viery, o ktorej som hovorila, a bez Božieho slova, ktoré tú vieru buduje, to sa nedá. Keď prichádzaš o tú vieru, alebo máš pocit, že sa ti, že nevieš sa držať, Boh nám daroval úžasné zbrane proti tomu. Máš spoločenstvo, môžeš poprosiť niekoho modlitbu. Ja sama mám s tým skúsenosť. Modlitevná podpora. Môžeš vzdať Bohu chválu, sa posilníš vo viere. To znamená, že si pripomínaš, kým Boh vlastne je. Lebo je pred nami problém, to je tak, ako keď mám papier pred sebou a proste nevidím, hej, poriadne. Nevidím vás, ale až keď ho dám ďalej od seba, vidím vás. Presne tak to je. Dovolíš Bohu, aby sa znovu stal veľkým v tvojom živote. A to robíš tak, že si pripomínaš jeho skutky a ďakuješ mu za to. Ale s krátkodobou pamäťou zlyhávajúcou sa to nedá. Radšej si to zapisuj, čo Boh pre teba robí. A buď vďačný, určite. Čiže keď vieme, že naše oči nás môžu zradiť a keď vám to nestačí, ešte pridám jedno. V Markovi 13. kapitole 21 až 23. Ak vám teda niekto povie, hľa tu je Kristus, alebo hľa tam je, neverte. Povstanú totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia. Budeme vidieť, alebo budú ľudia vidieť znamenia a divy, aby, ak je to možné, zviedli vyvolených. Vy si však dajte pozor. A ešte bodka na záver. Povedal som vám to všetko vopred. To povedal Pán Ježiš. On dopredu vie, čím budeme prechádzať. A preto je spoľahlivý vodca, spoľahlivý pán, úžasný. A ešte by som chcela, už sa chýlim k záveru, ešte by som chcela vašu pozornosť upriamiť na jedného Božieho muža, ktorého si Boh veľmi vážil a váži. Ján Krstiteľ. Viete, ako sa narodil, že jeho mamka s ockom boli už v pokročilom veku, keď Alžbeta otehotnela. A proste diali sa okolo toho aj iné veci. Bol oddelený pre Boha a Boh o ňom sám povedal, že bude veľký pred Pánom. Mohli by sme sa zhodnúť na tom, že bol hrdina Boží? Že? Ale chcem vám pripomenúť, ako zomrel. Kvôli nejakej ženskej. Niekto by sa hanbil, že tak potupne. Ani by to možno nespomenul. Keby Božie slovo nebolo Božie slovo, tak by to tam určite nebolo spomenuté. Že nejaká ženská si vypýtala jeho hlavu. Ako morbid strašný. Ale aj to, ako zomrel, Boh to videl. Aj napriek tomu o ňom povedal, že bol veľký v jeho očiach a že je veľký v jeho očiach. A ďalej hovorí o nás. Že ale väčší sú tí, ktorí sú najmenší v Božom kráľovstve. Tak vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebali, keď príde čokoľvek do vášho života, či veľké alebo malé. Držte sa Božieho slova. Milujte Božie slovo a poslúchajte ho. To je jediný zdroj života, ktorý máme. Jediný zdroj síly, jediný zdroj, ktorý môže nasytiť našu vieru, ktorý môže zbudovať, oživiť to, čo má byť živé a umrtviť to, čo má byť mŕtve. A ešte vám prečítam posledný verš. To je topka, čo sa týka Božieho slova. Naozaj. Chlapcom som to poslala na poslednú chvíľu do režie. Ja to budem čítať z telefónu. Zjavenie Jana, posledný slajd. A uvidel som otvorené nebo a hľa, bielý kôň a ten, kto na ňom sedel, sa menoval verný a pravý. Spravodlivo súdi a vojuje. Jeho oči, teraz si ho predstavte, viete, kto to je. Jeho oči boli ako plameň ohňa a na hlave mal mnoho diadémov. Má napísané meno, ktoré nepozná nikto, len on sám. Je oblečený do plášťa, pokropeného krvou. A jeho meno je... Jeho meno je Slovo Božie. To je úžasné. Pán Ježiš je Slovo Božie. Celá Biblia je o tom, že on je Slovo Božie. Ak ho poslucháme, poslucháme Slovo Božie. Ctíme si ho. Vtedy budeme hrdinovia viery.